habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa habeen khamiisa bisha noofambar ee sanadka 2023-na waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusay maalinta soo afjarida la baxsashada dembiyada ka dhanka ah saxafiyiinta.
Sanadkan ku jirnay 2023, kiisaska aan diiwaangelinay kasooma ahaan ilaa 8 kiis oo wariyaal kala duwan, kuwaasoo lagu kala xiray magaalooyinka mutacadiya kala duwan, loogu geystay caasimada dalka iyo qaar ka mid a gobolada dalka, kuwaasoo saameyn ku yeeshay shaqooyinka warbaahinta. Marka Soomaaliya adduunka waxay kasoo gashay kaalinta labaad.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan boqol guurada kasoo wareegtay aasaaska jamhuuriyadda Turkiga.
marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii al-khilaafa amba khaliifa, in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaamiyo dowladdu inay tahay dowlad bilaadiin ah oo almaani ah, in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan jawaabta ay Puntland ka bixisay go'aamadii ay xalay isimada Puntland ka soo saareen arrimaha doorashooyinka Puntland, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kadib laba maalmood oo Israa'iil ay duqeymo ka geysanaysay xeryada qaxootiga ee Jabaaliya ee Gaza, Xamaas ayaa Khamiista maanta sheegtay in boqolaal qof lagu dilay ama lagu aasay burburka hoostiisa. weeraradan ayay saraakiisha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ku sheegeen in ay noqon karaan amaba ay gaari karaan heerka dembiyada dagaalka. ciidanka Israa'iil ayaa sii daayay muuqaal arbacadii shalay lagu sheegay in uu yahay ololahooda militari ee dhulka, badda iyo cirka, kaas oo ay uga gol lahaayeen in ay ku tirtiraan kooxda Xamaas kadib weerarkii dhimashada badan ka geystay ee ka dhacay koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar. Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymihii 3-4 ay ka geysteen Jabaaliya ay ku dishay laba hogaamiye oo ka tirsan militariga Xamaas iyo maleeshiyaad kale. Khamiista maanta Xamaas ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ugu yaraan 509 qof la dilay, iyada oo 420 lagu laayahay burburka hoostooda, ku dhowaad 800 oo kalena ay dhaawacmeen. garabka hubaysan ee Xamaas ayaa goorsii horreysay sheegay in 7 la haystayaal rayid ah lagu dilay weerarada Jabaaliya oo ay ku jiraan 3 baasaboorro ajnabi ah. sita wakaaladda wararka Reuters oo warkani laga soo xigtay ayaa sheegtay inaanay u suurtagelin in ay xaqiijiso tirada khasaaraha, laakiin sawirada dayax gacmeedka ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay burburka goobtaasi. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujisay dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay weerarada lagu qaaday Jabaaliya oo ah xerada qaxooti ee ugu weyn marinka Gaza. in ka badan 300 oo muwaadiniin ajnabi ah ayaa ka baxay arbacadii shalay heshiis dhex maray Israa'iil iyo Masar iyo Xamaas, kuwaasi oo ka baxay Gaza oo gaaray dhinaca Masar. heshiiskan ayaa waxaa garwadeen ka ahayd dowladda Qatar. tiro badan oo reer Gaza ah oo si xun u dhaawacmay ayaa sidoo kale loo ogolaaday in laga gudbiyo xadka si loo daaweeyo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Jimcaha u safri doona Israa'iil iyo Urdun si uu ugala hadlo wararka ku saabsan colaadda, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller. arrintan ayaa waxa ay kusoo beegantay iyada oo ay soo tarayaan baaqyada caalamiga ee ku aadan joojinta dagaalka iyadoo bini-aadantinimada la eegayo. xaaladda Gaza ayaa quus taagan iyadoo Israa'iilna ay kordhisay weerarada ka dhanka ah kooxda Xamaasi ku sugan marinka Gaza. Uganda ayaa sheegtay Khamiista in ay gacanta ku dhigtay madaxii koox maleeshiya ah oo lagu eedeeyey dilka laba dalxiisayaal ajnabi ah iyo qof haga ah oo maxalli ah oo lagu dilay beerta qaranka bishii hore. Waxa uu ahaa qofka keliya ee ka badbaaday howlgal xilli habeenimo ah ay militarigu ku qaadeen cutub ka tirsan ciidamada ADF ee laga cabsoodo lix ka mid ah dagaalyahanada ayaana halkaasi lagu dilay. Muwaadin British ah iyo mid kale oo u dhashay koonfurta Afrika ayaa lagu dilay weerarkan ay 17 Oktoobar ku qaadeen dadkan iyaga oo ku dalxiisayay beerta qaranka ee Queen Elizabeth ee dalkaasi Uganda. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay maanta Khamiisa inay qabteen Hakan Ayik oo ah sarkaal sare oo ay dowladda Australia u baadi goobaysay tahriibinta maandooriyaha iyo 63 dambi oo kale oo dambiyo abaabulan oo caalami ah oo sidoo kale ay ku daba jireen mas-uuliyiinta dowladahan Mareykanka iyo weliba New Zealand. Ninkan oo gudaha Australia looga yaqaano burcadka Facebook ayaa waxa uu ku jiray liiska dadka loogu doonista badan yahay ee gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia in ka badan 10 sano, wuxuuna soo geliyey tiro badan oo maandooriya ah. Ninkan ayaa lagu eedeeyey in uu si sharci darro ah ugu wareejinayay hantidiisa dalka Turkiga, wuxuuna intaasi ku daray in uu ka ganacsiga daroogada uu gaaray koonfurta ama uu gaarsiiyey ganacsiga daroogadiisa koonfurta America, Australia, Holland, Hong Kong, Korea Koonfureed iyo weliba koonfur Afrika. Intaasina dhegeystayaal, waxa inoogu idil warkii dunida. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Maanta oo kale 2 November sannad kasta dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey dadaalka soo afjaridda dembiyada ka dhanka ah saxafiyiinta ee kuwa geystana aan lasoo ciqaabin amaba aan lasoo qaban. sida lagu sheegay warbixin ay shalay sii daysay hay-adda difaacayaasha wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyey CBJ, Soomaaliya ayaa weli kaalinta labaad kaga jirta dalalka wariyaasha dacwadaha lagu soo oogo, laakiin taa beddelkeeda uma helaan wariyaashu cadaalad la marsiiyo kuwa dembiyada iyaga ka gala. 16 bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar ayaa waxaa magaalada Muqdisho qarax lagu dilay wariye Cabdifatax Macalin Qays, sida ay sheegeen ururada u dooda xuquuqda wariyaasha Soomaaliyeed ee FESOC iyo SOMA. Sanadkan oo keliya 12 wariye ayaa la xiray, xarumo warbaahineed ayaa la weeraray, halka wariyaal badanna ay la kulmeen hanjabaad iyo cagajugleyn amaba jirdil. Wariyaha v o e da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan ayaa haddaba xaaladda wariyaasha Soomaaliyeed ka wareystay Maxamed Cusmaan Makraan, xogeyaha ururka SOMA.
Xuseen Xasan Dhaqan, waa mahadsan tahay. Haddii aan warbixin kooban ka bixiyo xaaladda warbaahinta ama wariyaasha ka shaqeeya Soomaaliya, maadaama maanta ay tahay 2 November, maalinta dhammaynta xadgudubyada la xisaabtan la-aanta, taasoo ah mid Soomaaliya muhiim u ah maadaama xadgudubyo kala duwan ay ka dhacaan sanadkan ku jirnay 2023, kiisaska aan diiwaangelinay kasooma ahaan ilaa 8 kiis oo wariyaal kala duwan, kuwaasoo lagu kala xiray magaalooyinka ama tacadiya kala duwan loogu geystay caasimada dalka iyo qaar ka mid a gobolada dalka, kuwaasoo saameyn ku yeeshay shaqooyinka warbaahinta. Marka Soomaaliya adduunka waxay kasoo gashay kaalinta labaad marka la yiraahdo xadgudubyada loo geysto warbaahinta, kuwaasoo aan la xisaabin ama lala xisaabtamin, waxaan aad uga walaacsannahay shaqada warbaahinta wariyaasha madaxa banaan ee ka howlgala guud ahaan dalka oo dhan.
Midda xariga waa dib aan ugu soo laaban doonaa. Sanadkan waxaa tiri 8 wariye tacaddi waxaa loogu geystay gudaha dalka oo Muqdisho iyo gobolada dalkaba meelo ka mid ah. Tacadiyadaas ma jiraan wariye naftiisa ku waayey.
Allahu naxariistay, waxaa ugu dambeeyay Cabdifataax Macalin Nurkays oo weliba ka tirsan xubnaha Sooma oo qarax ismiidaamina kula dhacay waaxiga daljirka Dahsoon ama maqaayadda Blue Sky xilli habeen ah, taasoo ay kamid ahayd wariyaasha dhibaatadu kusoo gaartay sanadkan gudihiisa, oo uu kamid ahaa Cabdifataax oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho weerar ismiidaamina oo ka dhacay. Marka way jiraan wariyaal ku geeriyooday, kuwa dhaawacyo kala duwan kasoo gaaray, kuwa xabsiyada muddo dheer ku jiray, kuwaasoo weliba aada u saameeyay shaqadii warbaahinta meelaha qaar, oo meelaha qaar ay dhacday in warbaahinada qaar la xiro, taasoo sababtay in shaqadii qaar ka mid warbaahinta aysan weli shaqaynaynin, sida magaalada Baraawe oo lagu xiray radio Baraawe, taasoo sababtay in raadiyo ilaa hadda uu hawada ka maqan yahay. Wada xaajood maamulka deegaanka ay warbaahinta iyo warbaahinta agaasimayaasha warbaahinta iyo dalada Soomaa ay wada galeen ayaa weli socda, wada hadalkeena weli laguma guuleysan in dib loo furo raadio Baraawe. Marka way jiraan wariyaal ku dhintay, kuwa dhaawacyo kala duwan kasoo gaaray, kuwa loo xiray. Marka tacadiyada way aaday u badan yihiin oo Soomaaliya ka dhaco, maadaama aan adduunka kaalinta labaad kasoo galnay, sababtoo haddii waddankeena oo labaad soo galo walaacaynu aad u xoogan yahay.
Waxaa jirtay wariye lagu xiray Muqdisho oo muddo bil ka badan xirnaa, haddaanan qaldanayn Bulbul. Kan Sooma ahaan iyo idaacadaha madaxa banaan, maxay ahayd kaalinta aad ka geysateen sideentiisa?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Wariye Bulbul wuxuu xirnaa ku dhawaad 35 maalin ayuu ku xirnaa saldhigga booliiska ee degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir. Ka Sooma ahaan iyo ururada kale ee warbaahinta waxaan sameynay dadaallo kala duwan. Waxaan la kulanay afhayeenka booliiska, waxaan la kulanay qeybaha kala duwan ee dowladda, waxaan la kulanay wasiirka warfaafinta. Ujeedada aan lahaynana waxay ahayd in lasoo deeyo Maxamed Ibraahim Bulbul, taasoo ay booliisku ku eedeynayeen inuu faafiyey xog iyaga qarsoodi u ahayd. Laakiin marka sharciga saxaafadda loo laabtana ay noqotay mid sax ah, oo ilaa maxkamadii la isla tegay oo ay maxkamadii dalbatay in haddii la xukumayo wariyaha lagu xukumo xeerka warbaahinta, taasoo sababtay in dib xoriyadiisa loo siiyo. Ujeedada ugu weyna waxay ahayd in la sii daayo haddii dembi ama wax cad lagu hayana maxkamadda si dhaqsi ah loo keeno. Oo waxaa jiray tallaabooyin ay qaadeen booliiska iyo maxkamadaha oo ahayd in xabsiga lagu sii haayo, taasoo warbaahinta aan cadaanahay aan aad uga soo horjeesanay dhalil weyna aan ka keenay, inkastoo markii dambe muddo dheer kadib dib xoriyadiisa uu helay.
ugu dambeyn, Maxamed, yay tahay cidda u xil saaran badbaadinta wariyaasha iyo xisaabtan la-aanta dadka ama in lala xisaabtamo kuwa dhibaatooyin ku geysanaya?
In dembi laga dhigo in wariyuhu war uu tabiyo, la xiro, la jirdilo, la ciqaabo, haddana aan maxkamad la keenin oo la yiraahdo iska bax, waa wax aada looga fiican yahay oo aanan wanaagsanayn. Sharciga oo lagu dhaqmo deegaanada iyo sharciga Islaamka inta midnaba ma ogola. Cidda looga baahan yahay in arintan la xisaabtan la-aanta ay soo afjarto waxa waa in maamulada deegaanka ka jiro. Meelaha qaar ee gobollada dalka waxaa ka dhaco xadgudubyo waaweyn oo wariyaasha loo geysto. Waxaa ka mid a magaalada Hargeysa oo tiro badan oo wariyaal lagu xiray, oo ay ka mid ahayd weli wariye dumar ah oo Bishaaro la yirahdo halkaas aada uga shaqeyso, oo ku dhawaad 4 bilood ku xireen magaalada Hargeysa, taasoo markii dambe maxkamaddu iska sii daysay iyadoo aan wax magdhowo la siin. Maalinta caalamiga ah ee joojinta isla xisaabtan la-aanta xadgudubyada loo geysto warbaahinta ee 2 November 2023 waa in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ilaaliyaan xoriyadda hadalka, ay joojiyaan xadgudubyada warbaahinta meelaha qaar ka dhaco, in la joojiyo in wariyaha laiska soo xiro. Anagu dii aan ururada nahay kiisaska aan diiwaangelina waxay ugu badan yihiin in wariyaha lasoo xiro haddana laiska deeyo. Anagu waxaan rabnaa in la dhameeyo xadgudubyada dadka geysanaya in maxkamad la geeyo, lala xisaabtamo, dembiyada ay galeenna lagu qaado, si ka shaqeynta warbaahinta ama dadka warbaahinta soo gelaayo ay u helaan fursad ammaan ah oo aysan ka cabsan.
aada ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cismaan Makraan, xogayaha ururka Sooma oo u warramay wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. sidaad dhegeystayaal ku maqlayseen idaacaddeenii galabta, isimada dhaqanka Puntland oo muddo ku shirsanaa caasimada Puntland ee Garoowe ayaa xalay go-aamo ka soo saaray xaaladda cakiran ee Puntland iyo khilaafka arrimaha doorashada la xidhiira. Go-aanka isimada oo ka kooban 11 qodob ayaa lagu sheegay in dowladda looga baahan yahay in doorashada ay ku qabato waqtigeeda oo ah 8 January, islamarkaana xildhibaanada baarlamaanku ay ku yimaadaan sidii hore ee odayaasha dhaqanku ay kusoo xuli jireen 6-6 xubnood. dowladda Puntland iyo qaar ka mid a ururada mucaaradka Puntland ayaa ka hadlay arrintan. Warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray wariyaha V O E da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kadib markii qaar ka mid a odayaasha dhaqanka Puntland oo shir uga socday magaalada Garoowe ay ka hadleen doorashada madaxtinimo ee Puntland lagu muransan yahay, islamarkaana sheegay inay ku dhici doonto sidii horey ay ugu dhici jiray Puntland. taas kadib war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland waxaa lagu sheegay sida tan: geedi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ee Puntland waa mustaqbalka horumarka dowladnimo, amni, mid bulsho dadka reer Puntland ku taamayeen muddo rubuc qarni ah. shacabka iyo dowladda Puntland waxay ka miro dhaliyeen rajadii dimuqraadiyadda Puntland iyadoo doorasho qof iyo cod ah lagu soo doortay golayaasha deegaanka 33 degmo. dadka reer Puntland ayaa sidoo kale hamuun u qaba una diyaar garoobaya inay codkooda ku soo doortaan golaha wakiilada, madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku xigeenka xilli ay guddiga doorashada u asteeyeen qabsoomidda doorashadaas. waxaa dalka uu yeeshay xisbiyo siyaasadeed oo bulshada ku matala go'aanada masiiriga ah ee ka mira dhalinta siyaasadda doorashooyinka. waxaa kaloo Puntland ay leedahay hay-ado dowli ah sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee BEG oo u xilsaaran qabsoomidda doorashada, maxkamad dastuuri ah, iyo golayaasha dowladda. BEG waxay diyaarisay dhammaan aasaasiyaadkii doorashooyinka iyadoo wadatashi la samaysay xisbiyada iyo weliba golaha xukuumadda oo ansixiyey wax ka beddelka xeerka muhiimka ah ee qabsoomidda doorashada, kuwaasoo si dhaqso ahna loogu gudbin doono golaha wakiilada. haddaba dowladda Puntland iyadoo ixtiraamaysa kala aragti duwanaanta iyo doodaha ku salaysan hannaanka dimuqraadiga ah, waxaa ka go'an inay dhegaysato talooyinka u heelinaya horumarka iyo kamira dhalinta hannaanka dimuqraadiga ah iyo doorashooyinka loo ballansan yahay ee hal qof iyo hal cod. war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay ugu dambeyntii looguna baaqay dadka reer Puntland inay ilaashtaan midnimadooda, dowladdooda, una midoobaan qabsoomidda doorashooyinka si Puntland ay horseed ugu noqoto Soomaali oo nabad ah, dimuqraadi ah, kuna dhisan hannaanka federaalka. dhinaca kale, iyagana waxaa war-saxaafadeed soo saaray oo taageeray go'aanka isimada dhaqanka Puntland dalladda mucaaradka Puntland, waxayna ay sheegeen inay u taagan yihiin ilaalinta xasiloonida, midnimada, iyo weliba sarreynta sharciga. waxayna sidoo kale war-saxaafadoodkoodu ku sheegeen inay dalladda soo dhoweynayso welina aaminsan tahay in waddada nabadda lagu xalliyo hubinti la-aanta haraysay xaaladda siyaasadeed ee Puntland. mucaaradka Puntland waxa ay sheegeen inay soo dhoweynayaan go'aanka ay soo saareen isimada dhaqanka Puntland, kuwaas ay u arkaan xal lagaga baaqsan karo qalalaasaha siyaasadeed, amni, iyo fowdo ee ka dhalata muddo kororsiga sharci darrada ah ee xukuumadda ay samaysatay. waa sida war-saxaafadeedka lagu yiri. waxay sidoo kale mucaaradka Puntland xukuumadda ugu baaqeen inay aqbasho go'aanka isimada oo ah marjac Puntland. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
halkaad uu dhigaysa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaynala socodsiinaysaa sahre ciidla nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno dalka Turkiga oo maalmo ka hor u dabaaldegay 100 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii jamhuuriyadda haatan ee Turkiga. taariikhda casriga ah ee Turkigu waxay bilaabantay sannadkii 1923 oo haatan laga joogo 100 sannadood, balse waxaa jirtay dowladdii Cusmaaniyiinta oo muddo ku siman 600 sannadood ka talinaysay meelo badan oo ka mida dunida. magaalada Istanbulna ay xarun u ahayd. Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir ayaa faahfaahinaya taariikhdii hore ee Turkiga.
dowladda Turkigu asalkeedii waxaa la oran jiray khilaafaddii Cusmaaniyadda oo ahayd khilaafaddii ugu dambeysay ee Islaamka xukunta, oo ahaydna khilaafad aad u raagtay muddo 6 qarni ah amba 600 sano adduunka Islaamka xukuntay. xuduuddeeduna ay Austria gaadhay dhinaca Yurub ilaa Chinaha, dhinaca Aasiyana ay gaadhay dhinaca kale oo Yurubna Ruushka iyo dhinaca kale xuduudna lahayd ilaa Afrika, geeskeena Afrika, waqooyiga Afrika, bartamaha Afrika, ilaa intaas oo dhan dowlad ka talinaysay inay ahayd. kulna way fidaysay, kulna way soo gaabinaysay, laakiin 600 sano ayay dowlad wey lahayd. dowladdaasi markii dambe oo waxay noqotay dowlad aad u Italiyar dhinaca dhaqaalaha, dhinaca cilmiga, iyo dhinacyaal fara badan, inkastoo weli hadda ciidan ahaan isku xoog badnayd. arrintaas waxay keenaysay markaa inay reer galbeedkuna ay ku dadaalaan inay jilciyaan, ay gudaha ka jilciyaan. wax badan bayna ka qabteen gudaha. markaa dagaalkii lasoo gaaray koowaad adduunka, waadii ogaayo labaa loo kala baxay bay ahayd. dadka u taliya wadanka Cusmaaniyadda waxay u kala baxeen 3 qolo. ciidamada Turkigu waxay arkayeen in la gargaaro oo la garab joogsado wadanka Jarmalka oo saaxiib la ahaa dowladda Turkiga. qolo labaad waxa shacbiga inta ugu badan waxay jeclaayeen in aan dagaalkaba la gelin oo dhadhaxaad laga ahaado, maxaa yeelay dhaqaala ahaan iyo ciidan ahaan baba karti loo male in dagaal la galo Yurub oo dhan laga hortagayo. marka laga shaqeeyo dhaqaalaha iyo dadka gudaha, waxa dhibaato ka jira bay qabeen. dadka aqoonyahanka ah oo inta badan waqtiga Yurub wax ku soo bartay, gaar ahaan Faransiiska iyo Ingiriiska, waxay qabeen in laysgarab taago ingiriiska iyo faransiiska. Markaa dagaalkaasi ku dhamaaday ciidanka raayigoogii oo jarmalka laysgarab taagay. Arrintaasi markaa waxay keentay markii ay jabeen xulafadii ay ka mid ahayd dowladda tan oo ay guuleysteen kuwii kasoo horjeeday oo iyakuna ahaa faransiiska iyo ingiriiska iyo wadanadii kale la socday. Waxay keentay markaas in la yidhaahdo dowladda Turkiga ha la xadeeyo oo heshiis baa la galay, heshiiskaas oo ahaa heshiiskii loo bixiyey heshiiskii Lausanne.
Heshiiskaasi waxaa magaalada Lausanne ee dalka Switzerland lagu kala saxeexday 24-kii bishii Julaay sanadkii 1923-kii, waxaanu daba socday muddo 7 bilood ah oo shir loo fadhiyey, taasi oo lagu gorfeynayay go'aamo masiiri ah oo gebi ahaanba bedelay xiriirada dalka Turkiga ee xilligaasi. Sidoo kalena heshiiskaasi wuxuu saameyn baaxadle ku yeeshay siyaasadda, dhaqaalaha, diinta, nolosha iyo guud ahaanba xaaladda dalka Turkiga. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Ingiriiska, Irlanda, Faransiiska, Ruushka iyo Diyaaniga ayayku ay dhinac ahaayeen, dhinaca kalena ay Turkigu ahayd. Wuxuu ku dhammaaday markaa dowladda Ingiriiska soo qortay inta badan shuruudii meesha lagu kala saxeexday. Shuruud aad u dulmi badan bay ahayd oo dowladda Turkiga dulmaysay. Shuruud waxay ahayd murugo fara badan kuleh dadka muslimiinta ee waqtigan noolaa, dowladdii Cusmaaniyadana kuleh. Marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii Alkhilaafa amba Khaliifa, in la tuuro ayaa ku jiray, in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad biladiin ah oo calmaani ah, in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba, in laga soo qaado meesha ciriiriga madiiqa la dhahda Bosfor ee badda madow iyo badda Marmara isku xidha, in laga soo qaado meel oo mareen dowladeed dowli ah oo caalami ah oo xaq ayn u lahayn Turkigu inay ka qaadaan wax cashuura duuyaha maraya. Marka waxaas oo dhan ayaa la saxeexay oo dowladda Turkiga gacanta qabtay, lugaha qabtay, joojiyey. Kadibna waxaa ka dhashay in la qaybiyo wixii dowladda Turkigu ay ka talinaysay. Marka caalamka Islaamka oo Afrika ayna inta badan ku jirin oo ay ku jiraan wadanada loo yaqaan Masar iyo Suudaan iyo Asia oo dhan iyo Yurub oo dhan, wixii dowlad Islaama hoos imanayay oo dhan ayaa la qaybtamay.
Dhismaha dowladnimada Turkigu wuxuu soo maray heerar kala duwan. Waxaa ka dhacay inqilaabyo kala dambeeyey oo qaarkood lagu dilay madaxdii dalka ilaa ay ka soo gaadhaan nidaamka dowladnimada dimuqraadiga ah ee haatanka jira dalka Turkiga. Waa kan Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Soomiyad oo xafiiskiisu yahay magaalada Ankara.
Waqtigaas Ataturk uu hogaaminayey ama aasaasaha jamhuuriyadda hogaaminayey 1923 ilaa 1938 waxaa la oran karaa dowladdu waxay ku jirtay state building sidii caalamka uga mid noqon lahayd. Dowladda caalamka waqtigaa kusoo biiray League of Nationkii ayaa waqtigaa jiray, United Nationka khatan buu ahaa. Sidoo kale sidii dowladda xukuumadeedii iyo institutionkeedii loo dhisi lahaa ayaa waqtigaasi lagu jiray, oo aslan caalamka oo dhan markaa kusoo biirtay institutions cusub oo kusoo biiray ahayd. Intaa wixii ka dambeysay aasaasihii jamhuuriyadda 1983 xukunkiisa markaa ugu soo dhamaado waddanka waxaa saameeyey dibrashinkii caalamka ka dhacay ama hoos u dhicii dhaqaale caalamku saameeyey baa sidoo kale Turkiga saameeyey. Wuxuu noqday dowlad hal xisbi keliya tahay uu maamulayo. Waxaa dhacay markaa dadka inay sidaasi kusii jiri kari waayaan oo waddanka dhaqaalihiisii noloshiisa hoos u dhacdo. Sida awgeed waxaa la go-aansaday in la sameeyo doorashooyin, halkaasuu kusoo baxay Cadnaan Mandaris ra-iisul wasaarigu horreeyey si xoran loo doorto waqtigaasi. Muddo yar kadib 6-kii ayaa inqilaab dhacay oo inqilaabkii ugu horreeyey markaasi dowlad lasoo doorto Turkiga lagu inqilaabo, ra-iisul wasaarihii baa la deldelay, xukuumaddii oo dhan baa markaasi maxkamad la saaray 1906-kii ilaa 1908-kaas sanadoodna waxaa la oran karaa 20-kii sanadood ee inqilaabka. Marka lagu hadlayno state buildingka dowladda Turkiga ama dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladda xilligaas 20-kaas sanadood waddanku inqilaab iyo askar iyo isujuudin militariyan buu ku jiray. Wixii ka dambeeyey 1908-kii laga soo gaaray ilaa 1909-kii 12-kaas sanadoodna waxaa dib u soo noqotay dareenkii doorasho doonka iyo in xisbiya la furto iyo in isbedel la sameeyo. Markaas haddana waxaa soo baxay xisbiya cusub oo uu hogaaminayo ninkii ugu muhiimsanaa haddan kasoo qaadno Najmuddin Erbakan. Muddo yar kadib bulshada Turkiga ay ka qayb qaateen doorashadii ee wadanka ka dhacday marxaladahaas ay soo wada mareen. Haddii wax la oran kara waa dowlad isu bedelaysa inay ka baxdo nidaamkii hore ee askariga ahaa, dhidibada u taagto nidaamka doorashada adag, dastuurka la bedelo, kabacdi markaasi wadanku uu wareego qarniga cusub ee Turkiga.
Aasaasaha jamhuuriyadda haatan ee Turkiga Mustafa Kemal Ataturk magaca aabihii wuxuu ahaa Cali Riisa Afendi, hooyadiina Subeyda Xaniin, balse saddexda magac ee uu ku caan baxay waxay ahaayeen kuwa isaga loo bixiyey. Marka laga yimaado Mustafa oo waalidiintiisa u bixiyeen, Kamaal waxa uu bixiyey macallinkiisa, halka Ataturkina ay macno ahaan noqonayso aabihii Turkiga. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyaa shaqsiyadiisa iyo doorka hogaamintiisa.
Mustafa Kemal Ataturk wuxuu ahaa nin maaragtay kamid ah ciidamada dowladda, wuxuuna ahaa nin aad looga jecel yahay wadanka dhexdiisa, xoog baa looga jeclaa. Mustafa Kemal Ataturk wuxuu dhashay 1888-dii, wuxuuna geeriyooday 1838-dii, wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Turkiga, wuxuuna ahaa ninkii hogaaminayay xarakadii loo yaqaanay ama dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa Turkiga ee wadaniga ah, wuxuuna ahaan jiray hogaamiyihii ciidanka Turkiga. Nin hogaamiyuhu waxa uu aad loo jecel yahay, dagaalo fara badanna la galay, guulo fara badanna soo hooyay dowladda sii burburaysa. Laakiin markii ninkaas waxaa la yidhaahdaa laba ra'yi baa laga kala qabaa. Ra'yi waxaa qaba dadka cilmaaniyiinta ah oo Turkida ah iyo dadka kaleetiga Turkiga ahayn, waxay qabaan inuu yahay ninkii badbaadiyey dowladda Turkiga, ka badbaadiyey inay taariikhda ka baxdo ay burburto. Maxaa yeelay haddii uu isku adkeyn lahaa arrimaha qaarkood sidii Ciraaq loo burburiyey baa loo burburin lahaa, kadibna intan jirtay ee Turkiga loo yaqaanaa la qaybin lahaa, waxaan lasoo saari lahaa in yar oo Turkiya oo bartamaha ku taala Anatol, intaasaa dowlad laga dhigi lahaa, inta kalena waa lasii qaybin lahaa. Marka isaga intan xadhiba isagaa badbaadiyey bay qabaan. Cilmaaniyada uu qaatay buu ku badbaadiyey baa la dhahdaa. Marka qoladaasi waa qolo. Qolada labaadii waa qolooyinka diinka, waxay qabaan inuu ahaa nin asalkiisuba qaar waxay qabaan maba haba qof Turkiya amba qof muslima ma aha, wuu qarinayaa, wuxuu ahaa dad kaleeto. Wuxuu ku jiri jiray ururada maasoon oo lasoo shaqeeyey, magaciisa waa lasoo dhisay, waa lasoo weydeeyey, kadibna waxaa loo sameeyey jamciyad la dhahdo jamciyada ururka horumarka iyo midnimada ayaa loo sameeyey. Markaa Turkigu markuu taa qaatay wuxuu mamnuucay wax kasti oo islaamnimo dadka tusaya. Waxyaalada ugu waaweyn ee adduunka ka dhicin, hataa wadanada islaamka cilmaaniga noqdaa ka dhicin, waxaa kamid ah wuxuu mamnuucay in koofiyad oran jiray darbuush oo ay xidhan jireen Turkiga oo lagu yaqaan dadka Turkiga in la mamnuuco. Wuxuu mamnuucay xijaabka, xijaabku suu dooni ha noqdo, hataa hadduu noqdo masar yar oo madaxa la saarayo wuu mamnuucay. Wuxuu mamnuucay luqadda carabiga ah, wuxuu mamnuucay in xataa salaada lagu tukado luqadda carabiga ah oo qur-aankii lagu akriyo af carabi oo af kale aan lagu akrin karin sida diintu sheegtay u mamnuucay. Wuxuu mamnuucay in af carabi lagu aadaamo oo af turki ayaa lagu aadaami jiray muddo fara badan. Wuxuu mamnuucay in ciidanka uu galo qof tukanaya salaad tukanaya ayuu mamnuucay. Wuxuu mamnuucay in aan wasaaradda tacliinta lagu hadal qaadin magaca Ilaahay ama magaca aakhiro wax dhacda la hadal qaadin. Wuxuu mamnuucay in aanan dowladda Turkigu ayna ka mid ahayn caalamka Islaamka oo ay ka mid tahay caalamka reer galbeedka, ayuu soo saaray mna waxa la dhahday qirsiin islaam aan leenahay uu mamnuucay. Marka arrimahaas oo dhan uu sameeyey, marka dadka muslimiintu waxay u arkaan inuu ahaa ninkii dabarka ka jeliyay dowladdii cismaaniyada iyo هويتي إيدنتيتي أهانتي دولة دنيك بربوية ودولة تكدك بالهوية تاريخية وتاريخ إن اللي ويكسر بالعمل تاريخ دي دو كون سيغال بقول الله باطني ستحدي مركز سبقه مدهوينها النقضي مغالا كيسي إن دادك بدحاتك أو حيو أركان إن واحد بضم نقفتي بناء مارس الدولة دنيمانها جمهورية الأساسي اللبات جمهورية تركيا إن سبقه أساسي إيو أركان إن وحاجرة إن دورنين أولوينيو ووطنك تركيا لو أكتدر العرس مركز أتاتورك لما تعفي كرة معايا لي نمبر 1 وحوليه هي دد ادو فربدان يا ددك اقويانكا فنانينتا دد فربدان اريتها لبات وها لو اركا انو بغادي جيتانكا تركيا يا لو اركا سابين سوور فرسين دد ان ابي تركيا لو يقاد
دلك تركغو 100 سنه كدب وحو فيليا ان اسبدل لوو سميهو وحيابه بدن او وحيريي هشيسكي رير يوروب 100 سنه دود كهور ايغو او فيليا ان هشيسكاسي برايو amma balla baabeenayo halka reer galbeedku ay aaminsan yihiin fikradtaasi ka duwan waa kan markala sheekh bashiir
gurada reer galbeedku waxay aaminsan yihiin wax ku qornaa oo in heshiiskaasi uu dhamaanayo ma jirto ee khubrada turkiga iyo dunida islaamku waxay aaminsan yihiin inuu dhamaanayo 2023 boqolkii salaakaas uu dhamaanayo laakiin dadka qaanunka daraaseeya ee u daraaseeya qaanunku wuxuu leeyahay labar shay waxa la dhaqa qaanunka waa wax qoran iyo waxa qornay ee laga fahmo ruuxda qaanunka nafta qaanunka maxaa ka dambeeya qaanunka falsafada qaanunka xilay waxa qoran waa naqaana laakiin waxa aan qornayn baana saxiiqaa maxaa yeelay heshiiska dhaftiisa waxa lala galay in shiinaha Hong Kong markay gaadho waqtigeeyay waa loo soo ceshay Ingiriiska ee rajada China Hong Kong waa umnay maanta in Hong Kong shuruud baan ku soo noqotay shuruudda ku soo noqotay waxa uu ka mid ah in dimuqraadiyadda laga fargeliyo ila maaragtay in raasamaaliyada ama wax loo yaqaan suuqa furfurna aan faraan la gelin in arintaasi ay saaqay oo ay dhamaanayso sagaashay laakiin dawladda Turkiga laba sano oo dhan samaysay sidaaga laba maaragtay ka soo qaaday samaysay haddii wiilkasho in soo cishato soo cishaysa dhirin gali weedana waxay sameeyeen inay jeexaan in khad kale oo sida kanaalka Swiss oo kala kanaal ila jeexo badda madow iyo badda marmara isku xiraya oo cusub oo boqolal maartay milyar ay ku baxayaan ama milyar ay ku baxayaan bilyano taas baa la wadaa dagaal wey maana ka socday oo dadka gudaha jooga cilmaaniinta ay dadanayeen laakiin isaga wey ka tagay waana la bilaabay markuu kaasi dhamaado waxa weeyaan badan halkan baa la soo mari doonaa maraakiibta waana meel cusub ay dowladda Turkigu samaysatay xuduuddeedii meel ka samaysatay waxayna ku qasbi doontaa inay halka Soomaaraasi looga qaado cashuuraha marka sidee doon maxaa noqotay labada way ku tala qashay inay ka qaado laakiin taa ayna ka soo noqonayaan dawladdu wax weeyaan inay baado waxa loo yaqaan gaaska iyo petrolka waxayna la sameeystay xuduudo cusub Liibiya la sameeystay Masar bay la wadaa waxa dagaal weyn ka socdaa Greece iyo Israel dhinaca kale waxay sameeystay xuduudo kale marka xuduudaha waxa loo sameeyay wax kale ma waa baadista gaaska weeyaan wuxuu noqon doonaa saaxiib dad fara badan qoraya meesha Erdogan uu ku diban doono ama meesha uu ku soo hoyn doono guusha ugu weyn ee dadka Turkiga ay sugayaan qarnigan bilaabay ee ah 1992.
Inkastoo dalka Turkigu 25-kii sanadood ee ugu dambeeyay uu ku tallaabsaday horumar xoog leh marka la eego dhinacyada dhaqaalaha, tiknoolajiyada, dimuqraadiyadda iyo maamul wanaaga, haddana waxa sanadahan ugu dambeeyay saameeyay sicir bararka badi dunida hareeyay. Geesta kalena Turkiga waxaa lagu tiriyaa wadamada kaalmaha hore kaga jira xariga saxaafadda iyo xurriyadda qowlka. Guud ahaan dhageystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
nagala socotana walaanta Soomaaliyeed ee cadda VOA. Roobab iyo dabayl xoogan oo iswata ayaa geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo ka da'ay degmada Bandarbeela ee gobolka Karkar. 24 saacadood la soo dhaafay ayaa degmadaasi waxaa ka da'ay roobab xoogan maadaama ay degmadaasi dhacdo xeebaha badweynta India. laba gabdhood oo walaalo ah ayaa ku dhimtay, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay qoyska labada gabdhood ee dhimatay, kuwaas oo uu ku soo dumay gurigii ay ka deganaayeen. Gudoomiyaha degmada Banderbeyla Cabdirashiid Yuusuf Cali ayaa sheegay inay jiraan qoysas guryahooda ka barakacay, kuwaasi oo uu saameeyey roobka. Waxaa kale oo uu sheegay inay weli xaalad cabsi ah ka jirto gobolka degmadaasi. Faahfaahinta warkan waxaa uu ka wareystay gudoomiyaha Cabdirashiid Yuusuf Cali oo u waramay Yuusuf Maxamed Yuusuf.
Walaal, waa mahadsan tahay. Degmada Banderbeyla haddeer xaaladda ay ku sugan tahay guud ahaan degmadu waa nabadgelyo. Dee culayska ugu badan oo haddeer haysta afartii beri oo ugu dambeysay roobabkii ka da-ayey weeye waxyaalo badan iyo khasaare badanna geystay, oo dhimasho iyo dhaawac iyo hanti burburta intaba leh. Haddeer xilliga kan aan kula hadlayo roobka xoogaa waa kabawaaro oo waa naga kacay, goorraweyd buu naga kacay, laakiin afartii beri oo lasoo dhaafay roobku waa nahayey, marba marka ka dambeysana waa kasoo xoogeysanayey. Walow uu xalay iyo saaka gelinkii hore iyo shalay gelinkii dambe uu ugu awood badnaa.
Waayahay gudoomiye, maxaa khasaaraha oo ay geysteen roobabkii 24 saac ee ugu dambeeyay ka da-ayey degmada Banderbeyla ee gobolka Karkaar?
Dhaawaca rasmiga ah oo hadda jira waa 3 qof. Dad iska shooksan waa jiraan oo faamiliga ka mid ahaa. Faamiligu wuxuu ka koobnaa 9 qof, uu qoysku ka koobnaa 9 qofba guri baa ku wada dumay oo ku habsaday. Gurigaasi wuxuu waxyeelo u geystay 3 qof oo ka midana isbitaalka haddari diyaalin oo waa dhaawac xoogan. 2 qof oo kale iyaguna maskaxiyan buu u saameeyey, hooyadii reerka ay ka mid tahay. 2 ciyaalna waa dhinteen. Qoyskuna guud ahaan wuxuu ahaa 7 caruura iyo hooye iyo aabe. 9 qof buu ka koobnaa. Ha walaal, 9 qofba waa isku qoys, guri bay wada deganaayeen. Waa ku dumay, gurigaasaa ku dumay. Marka qeybtaana waa laga soo badbaadiyo, waa laga soo saaray. 2 qofna meeshii bay ku burbureen, 2 caruura oo 2 gabdhood oo midina 10 jir tahay midina 2 jir tahay baa meesha ku geeriyooday.
Maadaama meesha ay tahay magaalo xeebeed, dadka horey digniina ma u qabeen arintaas inay ka fajignaadaan roobabkaasi dabeylaha si aysan khasaare uga soo gaarin? Gudoomiye,
walaal, dadka waa loo digay, waana laga wacyigeliyey, wayna la socdeen. Laakiin dee dadku hooyadii ay deganaayeen ama guryihii ay deganaayeen unbay degan yihiin, waana digtoonaayeen oo waa ka digtoonaayeen. Duruuftaasaa dee dhibkaasaana yimiye dadku iyagoo ogaa oo xaaladda tan la socday oo 4 beri uu roobku hayay. Haddana dadku haddaysan meelay u qaxaan lahayn ama meelay aadaan aysan lahayn, walaal, xaggee bay aadayaan? Hadday war hayaan iyo haddaysan war haynba waa isku mide. Dadku hooyadii ay deganaayeen bay ku sugnaayeen, iyagii baana dee ku dumay oo dhibaatadu ku gaartay qaybo ka mid a. Inti kalena waa ka barakaceen oo waxna waa ka qaxeen oo guryihii kaleoo darsaantay u qaxeen, waxna guryihii oo sidoodiiyo bay dhex taagan yihiin.
Marka laga yimaado gudaha magaalada oo hadda igala hadlayso, waxaa jira dad reer guura ah oo degan miyiga magaalada, kuwaas ma ka warqabtaan xaaladooda sida ay roobabkay dabeelahay u saameeyeen?
Meelihii kale oo miyiga ahaa ilaa iyo hadda kama warhayno xalay iyo maanta gelinkii hore wixii gaaray oo khasaaraa. Waayo telefoonadii isgaarsiinta si fiican meelaha qaybtood uga shaqayn mayso, khadku wuu xun yahay. Yacni duruufahaas baa jira oo ku xeeran. Laakiin magaalada marka aan ka warano, ilaa iyo guryo 100 guri ku dhow baa waxna dumeen, waxna dadkii ay ka barakaceen oo ay ka guureen oo haddeer dumid qarka u saaran. Dad ilaa iyo 300 oo qoys ku dhow bay saameynaysaa. Waqtiyada soo socda bay roobabku saameynayaan haddaysan kusii socdaan. Laakiin haddeer tirada rasmiga oo ay saameeyeen oo guryahoodii ka barakacay ama ilaa iyo 4 beri 3 beri dab aan shidan oo xaalad adag ku sugan, dadku waa wada taagan yihiin. Marka aad guryaha dhexdooda ugu tagtaan ugu tagti, dadkii darsaanti bay u wada qaxeen oo u guureen. Ilaa iyo 150 qoys weeye qiyaastii dab dhan. Haddeer dadka guryahoodii roobabku ay saameeyeen oo duruu noloshii awal ay ku sugnaayeen, roobabkii raxmaddu ay wax ka beddeshay.
Gudoomiye, haddii ay soo laba kacleeyaan roobabkan iyo dabeylaha, maxaa gurmadoo idiin diyaarsan ilaa iyo hadda si aad bulshada u caawisaan?
Annaga walaal, tallaabadayadu dee waxay noqon kartaa keliya inta tabartayadu ku eg tahay. Waa inaan dadka wacyi gelinno, habeen iyo maalinba ku dhex jiro loo gurmado. Waxaan samaynay gaadiidkii dowladda hoose iyo gaadiidkii dadweynaha oo iska rogooyinkii, intaba heegan baan gelinay. Iskuulladii waaweynaha oo degmada ka dhisnaa oo guryihii iskuullada ahaana waa diyaarinay, ama guryihii danta guud ama iskuullada ha noqdeen, ama guryihii degmadu ay lahayd ha noqdeen, qaybahoodii kala duwanaana waa diyaarinay si dadka loogu raro oo loogu gurmado. waxaan kaloo diyaarinay gaadiidkii dadweynaha iyo kuwii degmada iyagana istaanbi baan gelinay. Dadkii guud ahaan waa wacyi gelinay, dhallinyaradii iyo shaqaalihii dowladda hoose intaba waa u diyaar garownay oo heegan baan galay. Intaa in ka badan dee tabartayaduna ma dhamma, mana qaban karo. Dadaalkayagusa halkaasuu maraya, waana dadaalaynaa.
maadaama degmada Bandarbeela ay tahay magaalo xeebeedda cabadweynta Hindiya, kalluumaysato badanna ay ka xoogaystaan, bal waxaad iga wartaa guddoomiye xaaladda kalluumaysatada?
Walaal, kalluumaysatada dee 4 beri bad lama aadin dadka intooda badan, kulli khasaaro badan oo haddeer kalluumaysatada laga soo sheegayo oo ay roobabku gaarsiiyeen ama dabaysha baddu ay gaarsiisay ma jiraan. Laakiin dee lamaba shaqo teginba, dadka noloshoodu badda ku tiirsanaayeen oo deen maalinta waxa ay soo helaan bay habeenka iyo maalinta kale ku noolaan jireen, ruuftoodu noocaasay ahayd ama noloshoodu noocaasay ku tiirsanayd. Haddeerna dee noloshii dhinaca kale waa ka istaagtay oo dadkii dee dhinacna roobabkii iyo raxmadii baa ka haya, dhinaca kalena dee waxay ku noolaadaan ma haystaan. annaguna dee dad ilaa iyo 150 qoysa tabar aan ugu gurmanno oo cunno iyo biyo iyo nolol aan ku gaarsiino ma hayno.
ugu dambeyntii guddoomiye, maxaa fariina u diri lahayd ee maamulka Puntland iyo weliba hay-adaha si dadkan loo caawiyo?
walaal fariin waxaan u diraynaa madaxda sare oo Puntland, ugu horreeya madaxweynaha dowladda Puntland, golaha baarlamaanka dowladda Puntland, wasaaradaha emergency-ga ama xaaladda degdega, wasaaradda arrimaha guduhu ay ugu horreyso, hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha maxalliga. Intaba waxaan ugu baaq u diraynaa ama aan ka codsanaynaa in dadkaas loo soo gurmado oo la soo gaaro. dadkaasi hooy iyo hu iyo cunto midna ma haystaan. hadday roobabku sidaa ku sii socdaana, xaaladoodu aad bay u adkaan doontaa, dee noloshoodaaba qiilqiil geli doonta. xaalkooduna halkaasuu maraya. intaasaan ku codsanaynaa beesha caalamka iyo dowladda Puntland intaba.
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha degmada Bandarbeyla Cabdirashiid Yuusuf Cali oo u warramayey wariyaha V O E da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. dhinaca kalena waxaa sii kordhaya tirada dhimashada roobab daadad wata oo ka da-ayay magaalada Baydhabo tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
roobabka daadadka wata ee xilli sanadeedkan deerta da-aya ayaa saameynta iyo khasaaraha ay geysanayaan ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa. daadad xooggan ayaa galay xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood, waxaana jira khasaare dhimasho oo ka dhashay daadadka. toddobaadkii ugu dambeeyey waxaa daadadka magaalada Baydhabo ku geeriyooday ilaa 6 qofood oo biyaha daadadku ay qaadeen. maamulka gobolka Bay ayaa kormeer iyo qiimeyn ku sameeyay xaafadaha biyaha ay galeen, waxayna sheegeen inay sii kordhayso khasaaraha daadadku ay geysteen. guddoomiye ku xigeenka samafalka gobolka Bay, Aadan Xasan, ayaa sharaxay saameynta roobabka daadadka wata ee ka jira magaalada Baydhabo.
heerar uu leeyahay roobka, marka heerka ugu sarreeya baa lagu qiimeeyey oo loo yaqaano moderate rain or heavy rain, wuxuuna saameeyey magaaladii oo dhan, banaankeedii iyo gudaheedii, wadooyinkii baa burburay, wuxuu saameeyey dadkii deegaanka ahaa iyo dadkii magaalada deganaa. roobkan wuxuu soo bilaawday 4 Oktoobar, bishii hadda aan u maleynayo, hadda naga dhammaatay shalay, naga dhammaatay ilaa haddana wuu socdaa. marka saameyn wuxuu yeeshay hantiyeed, saameyn wuxuu yeeshay dhimasho, atosho.
waa garta ilaa hadda inta la og yahay dadka ku geeriyood maalmihii ugu dambeeyey fatahaad roobku waa imisa?
totalkood ilaa roobka markuu soo bilaawday ilaa hadda waxaa noo diiwaan gashan inta la og yahay, maybe laga yaabaa intaan la ogeyn inay jiraan, laakiin 6 qofood buu magaaladan Baydhabo hadda aan joogno ayuu roobkani dhimasho u gaasiyey. dadka roobkan ku geeriyooday waa dad waaweyn oo xilliga roobka socday meel ay islahaayeen biimareeno oo waa mari kartaan ay islahaayeen CBH ay ku qaadeen, waa dad waaweyn ayaga dhanba.
waa gartay marka laga hadlayo dadka barakacyaasha oo kale, dhibaato xoogan ayaa roobkani ka soo gaaray, bal sharaxaad naga sii dhibaatooyinka barakacyaasha roobka soo gaaray.
Catoosho, roobkan wuxuu saameeyey horta dadkii deegaanka ahaa magaalada deganaa iyo dadkii barakacyaasha intaba, waayo dhismihii baa burburay, wadooyinkii baa burburay, degmooyinkan yani deegaanadan koonfur galbeed mise gobolka Bay degmooyinkiisa la iskuma gudbi karo. dhul wuxuu ahaa dhul roobeed, dhul wuxuu ahaa dhul beeredu ahaa oo adablaha loo yaqaano, dhoogu noqday. marka yacni saameyntiisii magaalada iyo banaankeeda buu leeyahay. waxaa si yacni zaa'idan u saameeyey marka dadka barakacyaasha ah, waayo dad u nugul waaye oo ku nool yacni dhismooyinka cooshashkan loo yaqaano oo iska fudud oo bac iyo maro ku samaysan. marka saameyntoodii waa zaa'id, saas ay tahayna dee dowladdii iyaga mas-uuladdii baa ka saaran in dadkii loo raadiyo hadba meelaha biifadhisiga ama ahna meel taaga in loo helo, yacni wax lala tacaali karo in lala tacaalo meeshii dadkii la daadgureyn karo oo meel yacni meeshii ay degan yihiin meel ka roon la geyn karaana la geeyo. Marka aada buu u saameeyey, hase ahaatee dowladdii iyo saaxiibadeeda dowladda la shaqeynayana waxay ku hoolan yihiin si loo caawin lahaa.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa habeennimadii xalay magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha Koonfur Galbeed oo wax ka qaban doona khasaaraha ka dhalan kara roobabka fatahaada wata ee xilligan ka da'aya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahim Bandhawow ayaa saxaafadda u akhriyey wareegtada lagu magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha Koonfur Galbeed.
Ujeeddo magacaabid guddiga gurmadka fatahaadaha ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya xeer madaxweyne kuna saabsan magacaabida guddiga fatahaadaha ee dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdigareen markuu arkay dastuurka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad markuu tixgeliyey baahida loo qabo guddiga gurmad arrimaha fatahaadaha ay saameeyeen dhammaan dadka iyo dunyada ku dhaqan guud ahaan gobollada dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, markuu tixgeliyey in ay muhiim tahay in la ilaaliyo lana badbaadiyo nolosha shacabka, jawaab celin degdeg ah inta lagu jiro dhacdooyinka daadadka ah, iyo sidoo kale hubinta in si waxtar leh loo maareeyo musiibada fatahaadaha ay reebtay, wuxuu soo saaray xeerkan magacaabid qodobkiisu yahay koowaad laga bilaabo maanta taariikhda ku beegan tahay 1 November 2023. Wuxuu madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdigareen uu guddigan u magacaabay guddiga fatahaadaha ee dowladda Koonfur Galbeed. Kow, wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah guddoomiyaha guddigan. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda Koonfur Galbeed xubin. Number 3, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya xubin. Wasiirka wasaaradda amniga iyo gudaha ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya xubin. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska ee dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xubin. Wasiir dowlaha madaxtooyada ee dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xubin.
Muftaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena, hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soodma ayaa sheegtay in ay u diyaar garoobeen inay gargaaraan dadka intii karaankooda ah oo ay meelaha qaarna hadda gaarsiiyeen raashin iyo daawo. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahani ka wareystay guddoomiyaha hay-adda Soodma, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Aad iyo aad umahadsan tahay. Intii xaaladan iliinada iyo fatahaadani muddo ayay hay-addu digniin ka bixinaysay. Dabcan sanadkan oo dayrtan waxaa la filanayaa roobab aada u tiro badan, webiyada oo soo buuxdhaafo fataho, waxyaabahan faraad jaraadka loo yaqaano oo biyuhu ay kasoo baxayaan buuraha iyo oo ay dabcan meelo ay saameynayaan. Qiyaastayni runtii waana bilaabatay, culeysku hadda wuu bilowday, haba u badnaato biyahan daadadka ah oo faraad faraadka oo roobka daayo ama buuraha kasoo degaana ama turugu ha keenaan, iyo webiyada hadda webiga ugu daran uu yahay Jubba runtii dhimashas geysatay, khasaaro nafeeda, khasaaro hantiyadeedoo beerihii dalagga laga filinayay runtii ay biyo dhex yaalaan. Marka culeyskaas uu jiraa hay-addu dabcan haddii laga tago xaaladaas iyo kadigitaanka, waxay un diyaarisay qorshooyin ay balaana oo dadka marka horentood looga saarayo meelaha ay xaaladu ay dhibaatadu ay ka imaan karto. Dabcan waxyaabahaas inta badan waa lagu guuleystay. Dabcan meelaha qaarkood oo hadda saameynta already ay saameysane hay-addu qaarna horey wax u sii geysay, waxna hadda ayaan ka geynay oo aan ka shaqeynaynay. Dabcan hay-adaha iyo dowladaha kalentoo saaxiibkanaane waan ku tartarsiinay oo dabcan iyagana way nala wadaan.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in dhimasho meelaha qaar laga soo warinayo. UNH oo kale warbixin ay soo saartay waxay sheegtay in 900,000 ay ku barakaceen roobkii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay. Marka wax gargaar ah ama talaabo aad qaadeen oo dadkaasi lagu gargaarayo ma jiraan?
walaalow gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo inta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. Dabcan dhinaca jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. Fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalkao dhan. Waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow beledweyn oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu already saameeyey saameyn xoogan ay ka imaan karto sida qiyaastu ay tahay. Marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay, laakiin dabcan intii tabartayna waan dadaalaynaa. Saaxiib
gudoomiye, ma jiraa diiwaan ilaayo hadda aad haysaan inta hadda roobabka ay bilowdeen ama daadadku ay bilowdeen oo idinsoo gaaraya oo ku aadan ama dadkii barakacay ama dadka waxyeelada ay kasoo gaartay? Dabcan waxaa sheegtay in meelo ka mid a jubooyinka dhimasho laga soo sheegayo, marka diiwaan ilaayo hadda aad haysaan ma jiraa?
walaalow aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan horta roobabku marka hore waxaan filanaynay inay oktoobar ama bilowgeeda ama dhexeeda bilowdaan. Hadda dabayaaqadii oktoobar november taata aan gelayno, dabcan waynay sii socon doonaan november ilaa december waan filanaynaa. Culeyska ugu badana november ayuu imaan doonaa ilaa hanoo sakhiro. Dhimashadu inta aan ka warhayno baydhabo iyo gedo ayay ka jirtaa. Dabcan impactiga ay arintan u saameysay waa lagu maqan yahay, inkastoo impactiga uu sii socdo. Waxyaabaha runtii hadda culeyska badan keenay waxaa kamida webigan oo Jubba, daamamkii Itoobiya oo biyo xireenadii lagu soo furtay, marka fatahaad weynu wadaa. Dabcan Itoobiyana dabcan iyaduna laga yaabay inay webigeeda ka buuxsamay. Runtii waxyaabaha bolosiga ay tahay in laga wada hadlo mustaqbalka Soomaaliya kamid taho, markii ay biyuhu nagu yar yihiin way naga xirtaan, hadda ay biyuhu badan yihiin oo ay waxaynayaana way nagu soo daayaan, markaas impactiga xoogan noo keena. Marka impactiga Jamaal waa lasoo aruurina lagu wadaa. Dabcan waana maalmaha soo socotan weekly aanu soo dayi doonaa insha allahu tacaala.
Aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo u waramayay wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxay nala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen baa khiyaatan oo dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu daabiceen haddii ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa marinka u dhexeeya Qasa iyo Masar ee Rafax oo si ku meel gaar ah loo furay markii ugu horreysay 3 toddobaad ee xiisadda ba-aanin ee Qasa ka socotay si looga gudbiyo dad falastiiniyiin ah oo u baahan cusbitaal iyo 400 qof oo haysta baasa buro ajaanabi ah.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay dad ku sugan goobtan ayaa sheegay in 400 qof oo qaarkood lugeynayaan, qaarkoodna ay wataan baabuur oo ka gudbaya Bartan, dadkan iyo qaarkood siteen alaabtoodii. Arrinkan ayaa imanaya kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Xamaas uu sheegay in 200 qof oo Yuhuud ah iyo weliba dad kale oo ay hayaan ay khatar u yihiin dhimasho iyo weliba baaba, sida dadka Falastiiniyiinta ah ee ku sugan Qasa. Digniintan ayuu ururka Xamaas soo saaray kadib sida ay sheegeen markii 7 qof oo ay aftuub ku hayeen oo ay ku jireen 3 qof oo ay haystay basabara janibahay ay ku dhinteen duqeyntii Israa'iil ee xerada qaxoontiga ee Jabaaliya.
Cabdixakiin, oo duqeynta ayaa sida ay sheegeen Xamaas ee wargeysku daabacay 10 qof oo kale ku dhinteen Ismaaciil Haniye oo ah madaxa siyaasadda Xamaas ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay isku xidhan yihiin siideynta dadka ay hayaan iyo xabad joojin. Israa'iil ayaa sheegtay in Xamaas toddobadii bishii hore afduubtay 240 qof oo Yuhuud ah iyo 7 kale weerarkii ay soo qaadeen oo ay ku dileen 1400 qof oo Yuhuud rayid ah u badnaa, sida ay Israa'iil sheegtay. Dadka shalay loo ogolaaday, sida wargeysku daabacay ee ka baxay Qasa, waxay isugu jiraan dadka soo ujeeda iyo kuwa haysta jinsiyadaha wadamada Australia, Austria, Bulgaria, Jamhuuriyadda Czech, Finland, Indonesia, Japan iyo xubno ka shaqeeya hay'ado kala duwan.
Cabdixaafid oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa hay'adda saadaasha hawada Britain oo soo saartay 2 digniinood oo ah khatar kasoo wajahan hawada. Hay'addan ayaa uga digtay bulshada in aanay socdaalin iyada oo la filayo roob mahiigaan ah oo wata dabaylo xoogan. Digniintan ayaa la faray dadka ku nool oo koonfur galbeed iyo weliba koonfur bari ee mandaqada England iyo weliba qaybo ka mid a mandaqada Welshka. Waxaa la filayaa, sida wargeysku daabacay, in khalkhal uu ku imanayo socdaalka iyo weliba gaadiidka dadweynaha. Deegaanada xeebaha ayaa la filayaa in ay baddu kacdo oo ay mowjado xoogan yimaadaan.
Cabdixakiin oo hay-adda saadaasha hawada Britain ayaa, sida wargeysku daabacay, waxa kale oo ay sheegeen roobabka wata dabayluhu inay saameyn weyn ku yeelan doonaan tareenada isaga goosha magaalada London iyo magaalooyinka kale ee dalkan Britain. Waxaa la filayaa in la baajin doono qaar ka mid ah socdaalada tareenada. Shirkadaha tareenada Britainna waxa ay ugu baaqeen, sida wargeysku daabacay, inay dadku dib u dhigtaan safaradooda aan muhiimka ahayn ee ay baajin karaan.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa isla dalkaasi Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa maqaayadaha McDonald's ee wax laga cuno ee ku yaalla magaalada Birmingham oo lagu sii dhexdaayay xayawaanka jiirka la yidhaahdo oo lagu soo guray sanduuqii islamarkaana lagu xardhay calanka Falastiin. Waxaa la aaminsan yahay in arrinkani qayb ka yahay dibadbaxyada lagaga soo horjeedo duqeynta Qasa. Booliiska magaalada Birmingham ayaa sheegay in ay baaritaan ku wadaan arrintan kadib markii xataa jiirkii lagu dhex arkay meheraddaasi McDonald'ka lagu buufiyey amaba laga arkay calanka Falastiin.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay 37 ayaa meherad kale oo McDonald'ka kuwa loo yaqaano ah lagu arkay jiirkan oo dhex yaacaya oo shaqaaluhu isku dayayaan inay baca ku qabtaan. Booliiska ayaa sheegay in baaritaan ay wadaan fahamsan yihiinna saameynta uu ku yeelanayo jiirkani dadka macmiisha ah mana aha, ayuu ay booliisku sheegeen, sinaba wax loo aqbali karo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysada qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waatay dhegeystayaal kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o e. Markan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
Sifa de hada
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.